Үлгэр 44. Хөрөмтөн ба Лазар.
Та мэднэ үү?
Есүс хэлсэн.
Хуул ба өш үзүүлэгчд нь Йоханы цаг хүртэл байсан. Төр үеэс эхлээд Төнгөр өдний хаантлын баярын мөдөд өлгөрч хүн бүхэн тээшээ нь орохоор томчж байна.
Чи мэднэ үү? Ямар хүн Төнгөрийн хаанчлалд орч чаддаг юм?
Хуул болон өш үзүүлэгчдийн дагдаг хүн.
Өөр
Төнгөр өднө баярын мөдөгийг итгэдэг хүмүүс.
Нэгэн баян хүн байжээ. Тэр дандаа нил ягаан үн гиндэл ба нарин өрмөн хувцас өмсөж өдөр бүр жаргал цэнгэдэг байхад үүдэнд нь яр сархан баригдсан Лазара гэдэг ядуу хүн хөвтөд өн баяны сирэнөөс унсан зүйлээр үл залахыг хүсдэг байжээ. Бас нохоо түн дээр ирж яр сархын долоодог байжээ. Тэр ядуу хүн нас барсанд тэнгэр элчид түүний аврахамын өвөрт хүргэжээ. Баянч нас барж бослогджээ. Тэрээр тамийн оронд тарчилж байхдаа холоос аврахан ба өвөртөн байгаа Лазарагийг харжээ.
Овог аврахама, намайг инрээч та. Лазараг нааш явуулж, хурууныхан үжүрийг усанд дүрүүлж, флигмийн сэрвчүүлж өгөөч. Би энэ дүл дотор хэлхийн аргагүй жовж байна.
Хүмүүс санахтун. Чи амьд байхдаа сайныг хүртэж, Назра муугийг хүртсэн бил. Одоо тэр өнд тайвширж, чи жовж гин. Үүнээр уул барам бид нар болон та нарын хооронд их жалах тогтсон тул өндөөс таны тэнд хүрэх гэсэн ч хүрэх боломжгүй. Тэндээс бидний руу ирэх боломж ч гүй.
Овг минь, би танаас гуй. Лазарааг миний аавын гэрт явуулаач. Над 5 дүү бий. Лазараагаар гэртлүүл. Тэгвэл тэд энхүү жовлонгийн оронд ирэхгүй болно.
Тэдэнд Муса болон өш үжүүлэгчд вэ? Дүү нар ч тэднийхээ сонсож болно.
Үгүй. Өвөг Авраама. Хэрвээ хөстөөс нэг нь тэдний руу явбал тэд гэмших болно.
Муса болон өш үжүүлэгчдгийг сонсохгүй юм бол үхсдийн дундаас хэн нэгэн ч амьсан ч тэд итгэхгүй юм.
Эдлхэн Аврахамын хойчс байхад ягаад хүрэнгөтэн тамд зовж харин гуйлгаачин Лазара амарли өссөн бэ? Тэнгэрийн хаанчил болон тамийн хоорондох давшгүй их залган юу юм бэ? Есүс намайг хуул ба юу өсөжүлөгчдийн хүчингүй болгохоор ирсэн гэж бөгөөд хүчингүй болгохоор биш харин бэйдүүлэхээр ирсэн. Учир нь Христос бол хуулийн төгсгөл мөн. Түүнд итгэж бүхэн зүтгэод нь Аврахам ба өрх хойч нь ертөнцийн өвөлж болно гэсэн амлалтыг хууль дагснараа бас харин итгэж зүтгөөснөөрөө хүртжээ. Есүс хөрвөө түүний намын итгэдэггүй юм бол яаж миний үгийг итгэх билээ? Масва олон өсөжүлэгчнийхээ сонсгүй юм бол үхсдийн дундаас хэн нэгэн амьсан ч тэд ятгагдггүй юм. Хөрөнгөтөн болон Лазарагийн үр дүнээс бид байгаа насандаа өнөх итгэхгүй гол залгыг авч Тэнгэрийн хаанчлалын баярын мөдөгийн итгэхийн чухал чанарыг сануулсан байна.
Есүс хэлсэн.
Хуул ба өш үзүүлэгчд нь Йоханы цаг хүртэл байсан. Төр үеэс эхлээд Төнгөр өдний хаантлын баярын мөдөд өлгөрч хүн бүхэн тээшээ нь орохоор томчж байна.
Ром намын 10 дугаар бүлгийн 9 дугаар эшлэл бидэнд хөрвөө та Есүс бол эзэн гэж амандан жүшээрэн бурхан түүний үхсдийн дундаас амьдулсны зүрхэндээ итгэхгүй аврагдана. Найз минь хөрвөө та дуртай эзэн Есүсийн таны аврагчснээ болгон хүлээн авбал та бидэнтэй хамт даад хагаарэ.
За, та намайг дагаад ингэж даад гарая. хотлонгийн ноёр хөгч Иесусээ. Намаа хайрлаж залумгаад завтлуулсан. Энийг юм нүлий уучилж, миний амийн эзэн болсонд баярлалаа. Би дуртай нэг насаан танаар захируулна. Мөнхгүй амийн надад сойрхооч. Ариун сүнс үрд миний сэтгэлд байх болтугай. Эзний нандин нэрээр таатхан залбирав. Амен.